Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota pratite emisiju o pravoslavlju Verujem. Moj gost danas je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Gospodin Živković, najpre dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Danas ćemo se u ovoj emisiji baviti temom šta je crkva za savremenog čoveka. Možda na prvi pogled malo filozofska tema, malo preopširna, ali ja se nadam da ćemo se tu dotaći mnogih vrlo konkretnih pitanja koja će i te kako zanimati naše slušalce. Kažu da je savremeni Srbin religiozan čovek, ali ne i crkven čovek. Da li se vi slažete sa ovom konstatacijom? I zašto je to tako po vama, ako su u pravu ljudi koji to tako tvrde?
Pa svakako su u pravu, znate, ta tvrdnja i ne kaže mnogo. Ja sam čuo sam takav stav još pre mnogo godina. Po meni svaki čovek je na neki način religiozan. Ne postoji čovek, bio on Srbin ili ne, koji je u potpunosti nereligiozno biće. Krenimo od toga da svaki čovek nešto razmišlja o Bogu, ovako ili onako. Čak i kad se čovjek smatra ateistom, čak i kad uopšte sebe ne izjašnjava kao religioznog, to je opet neki njegov stav prema religiji, koji on obrazlaže i opravdava nekim svojim razlozima. Tako da je po meni to jedno pitanje oblasti čovekovog života i čovekovog opredeljenja koje svako od nas na svoj način kultiviše, sa manje ili više volje, snage, sigurnosti. To je što se tiče religioznosti. Uopšte sad sociolozi religije su posvećeni tim vrstama istraživanja. Šta znači religioznost jednog naroda ili jedne sredine? Šta znači religioznost u našem okruženju? Za koga se može reći da je religiozan? Na osnovu čega? Šta je to kod čoveka? Što on pokazuje? Šta je, recimo, po čemu se razlikuje religiozan čovjek od onoga ko to nije? Da li je to samo stav onoga što on kaže i kako se on izjašnjava? Jer složit ćete se da mnogi ljudi tvrde za sebe da su religiozni, ali po nekim manifestacijama u svom životu to bude na neki način sumnjivo. Znači, vidi se da oni čine neke stvari koje nisu u skladu sa njihovim izjašnjavanjem. S druge strane, i kod onih koji su oprezni u tom izjašnjavanju, vidi se jedan duhovni život koji je u izgradnji, koji je bogat. Mi ne znamo, jedini Bog poznaje ljudska srca. Ne možemo olako suditi u čoveku i tu se radi o oblasti tajne. Mislim da je ljudsko biće dragoceno u tom smislu da ga treba negovati, da ne treba suditi niti isključivati nekim gotovim kriterijumima. Postoji sutrašnji dan. Svako od nas ima šansu sve dok živi na ovom svetu da neke stvari uredi i bolje nego što je to danas činio. To je što se tiče religioznosti uopšte. Kada se radi o crkvenosti, da li je čovek... Naravno da nije svaki čovjek crkven, jer crkva predstavlja jedan određeni način života, jedan odgovor na Božji poziv, jedan odgovor na Božje otkrovenje, odgovor koji je upućen svakom čoveku i retko koji čovjek uopšte dolazi u situaciju da u potpunosti odgovori na to. Da pitam se za koga bi se od nas moglo reći da je potpuno crkven. Znači, tu su ljudi koji sa manje ili više revnosti, sa manje ili više snage opredeljenja, odgovaraju tom pozivu. E sada kada imamo sveštena lica i nas profesore bogoslovskih nauka, mi smo i profesionalno opredeljeni, naš životni poziv je služenje u crkvi. Ali mislim da se u ovom pitanju radi uopšte o narodu, koliko narod prihvata crkvu i poziv crkve. Vidite, ja bih po tom pitanju razmišljao o duhovnim vrednostima čoveka, o tome kako ljudi izgrađuju svoj duhovni stav prema životu, kako ljudi nalaze smisao svog postojanja. E onda ono što crkva nudi, a crkva nudi jedan prilično podroban, složen, opširan odgovor na pitanja smisla i na pitanja duhovnih, nudi utvrđene vrednosti koje nisu nastale iz ljudskih fantazija, nego su nastale i utvrđene su na Božjoj volji. U mnogim pokolenjima hrišćana potvrđene duhovne vrednosti koje se nude i našoj generaciji. Pitanje je na koji način se nude, šta tu ljudi mogu da prepoznaju, da li mi ljudi crkve to na dobar način ljudima prenosimo, da li umemo da ih pozovemo, da li umemo na dovoljno veran način da posvedočimo hrišćanske duhovne vrednosti na kojima je utemeljena crkva. Dakle, mnogo zavisi od toga razumevanja. Ako se za naš narod može reći da nije crkven, to znači da mi ne možemo da budemo zadovoljni ovim stepenom razumevanja koji danas u ovom trenutku postoji. Znači, između crkve, s jedne strane njenih pastira, sveštenika i propovednika, i s druge strane naroda, srpskog naroda u bilo kojoj sredini, kako god sad shvatili sa socijalnog aspekta tu činjenicu, šta znači srpski narod i gde mi to posmatramo, koju grupu. Crkva, biti crkven, doći, odazvati se pozivu crkve, to znači, crkva je za mene, znači ja ne bih želao da o tome govorimo onako kako govore sociolozi ili etnolozi ili ma koji drugi naučnici. Ovde ne govorimo o crkvi kao o nekoj političkoj instituciji ili ono, o nekoj socijalnoj grupi koja ima neku moć u društvu. Ovde govorimo o crkvi kao duhovnoj ustanovi, kao telu Hristovom, kao zajednici vernih. Mnoge od tih stvari ne mogu se iskazati u brojkama, ne mogu se iskazati u tim vrednostima koje mi možemo da prosudimo i da merimo. Opet kažem, mnoge od tih stvari može da sudi jedino Bog. Ali crkven čovjek, onaj čovjek koji se odazove pozivu crkve, on na neki način, tu je stvar biti pred Bogom, biti tu unutar crkve sa drugim ljudima koji zajedno slave Boga. Doneti čitav svoj život, sve ono što postoji u nama i ono čega smo svesni i ono što je duboko u nama, čega se često i plašimo da iznesemo na videlo, od čega često i zaziremo da se suočimo sa time, da to iznesemo kao svoje, sve to, se svime time stati pred Boga otvoreno, otvorene duše, stati tu i sa drugim ljudima koji su iz istih razloga došli. To za mene znači biti crkven. Mnoge su barijere koje ljude ometaju i sprečavaju u tome, mnoge nesporazumi, mnogi sablazni, ali taj jedan broj ljudi koji se odaziva, on može da posvedoči svojim životom šta znači i koja je vrednost crkvenosti u životu jednog savremenog čovjeka.
Naš savremeni čovjek, mislim na čovjeka pravoslavca u našoj zemlji, je, usuđujem se da ja iznesem nekakvu svoju ocenu, bogobojažljiv, ali možda i pomalo lenj da se odazove pozivu crkve. Nekako nema dovoljno vremena, sve neku da žuri, nema naviku, nije tako vaspitan, pa da makar nedeljom ode u crkvu. Teško je sada tu generalizovati i davati nekakav sud kad je u pitanju čitav jedan narod, Ali ne možemo da zanemarimo jedan period od više decenija u kome se društvo i država i te kako su se trudili da crkvu gurnu u neki najdalji mogući svet. Kakva je uloga crkve danas u našem društvu i koliko, ako bi se vratili ovom prethodnom pitanju, koliko je država doprinela da naš čovjek bude religiozan, ali ne i tako crkven, kako bi se moglo očekivati?
Da krenemo od ovog poslednjeg. Država i ne znam kakve napore da je ulagala, ona nije mogla, nijednoj državi u istoriji sveta to nije uspelo da potpuno uništi religioznost svojih građana i svojih ljudi. I malo koja država je imala razloga za to. Problem u našoj sredini pre nekoliko decenije je bio što je ta država se rukovodila jednom konkretnom određenom vladajućom ideologijom. A naša pravoslavna crkva nije, znači to je dolazilo do sukoba vrednosti. Država je onda pokušavala da vaspitava svoje građane u jednom drugačijem pravcu i ušla je u sukobe sa crkvom iz političkih razloga i iz socijalnih razloga i to je ostavilo svoje posledice. Sada smo u situaciji da to na različite načine procenjujemo. Vidite, sad tu svako može da gleda sa aspekta svoje odgovornosti. Ja ću uvek, naravno, iako nisam svešteno lice, ja kao profesor bogoslovije, uvek ću misliti da je tu nešto više što bih ja mogao da uradim i ljudi moje struke i ljudi sa moje pozicije i uvek ćemo mi tražiti nedostatke, možda mi nismo imali dovoljno revnosti, možda smo mi mogli više učiniti, možda i sada možemo i moramo mnogo više da učinimo, da trgnemo te ljude, da im na dovoljno razuman, blag i mudar način priđemo, da ih dozovemo. E sada, ako čovjek razmišlja iz svoje posledice, ako čovjek razmišlja iz svoje pozicije kao onaj ko treba na taj poziv da odgovori, pa sada ako on sagledava u sebi neke razloge, neke barijere koje ga sprečavaju u tome, neku vrstu inercije, otežanosti, čak i u Svetom pismu, u Novom Zavetu stoji to upozorenje, čuvajte se da ne otežate, da vaša tela ne otežaju prekomernim odavanjem, znači ovozemeljskim udobnostima. Ne misli se tu samo na fizičke udobnosti, nego se misli uopšte na okupiranost stvarima ovoga veka. Vi pogledajte današnjeg čoveka, šta sve njega sprečava, šta mu sve ometa da se on koncentriše i da se posveti ne sad obavezno vrednostima crkve, nego bilo kakvu orijentaciju u svom životu da zauzme. Uloga crkve u našem društvu danas treba da bude ono što je inače uloga crkve kroz sve vekove. Crkva je tu, crkva je poslana u svet za život i spasenje sveta. To znači da crkva postoji zato da prihvati čoveka, da ga uteši i da ga ohrabri. Crkva je tu da brine za čoveka, s tim što ta briga nije privremena, ne ide ka tome da reši njegove trenutne interese ili preokupacije ili zanimanja, zbog toga što se pokazuje da ni ljudi sami često ne znaju čemu posvećuju svoje vreme i svoj trud. Crkva gleda čoveka u celini, gleda njegovu večnu sudbinu, ne samo njegovo trenutno dobro, već ono šta će sa tim čovekom biti. Šta će biti konačno sa tim čovekom. I sa tog aspekta crkva je tu da brine o ljudima. I to najmanje zavisi od toga koliko smo mi, ljudi crkve, sposobni da učinimo, kakve planove da osmislimo i na koji način da ih sprovedemo. Ljudska moć je jako ograničena i sputana velikim brojem slabosti. I onda ono što nam preostaje, to je da se obratimo Bogu. sve ono dobro i u našim životima, mnogi ljudi imaju to iskustvo da ono dobro što mogu da kažu da su imali u životu, da je to ono što je Bog dao, ne ono što su oni sami smislili i uspešno, efikasno sproveli, nego ono što je Bog dao. Bog čuva za nas ono što mi sami ne znamo ni da tražimo, ne znamo ni da poželimo. Prema tome, uloga crkve je na kraju da pozove ljude, da ih okupi i da ih uvede u prisustvo Božje, da ih svojim molitvama, ukoliko može, ukoliko se taj čovjek odazove, da ga prihvati i da ga privede Bogu. Ukoliko ne, opet da brine o tim ljudima putem molitve, da pominje te ljude. Sada, kojim putem se to postiže? To je sad pitanje, jer ako govorimo o ulozi crkve u našem društvu, da li će crkva postići taj svoj zadatak ukoliko bude imala neku vrstu političke moći, ukoliko je država i društvo budu uvažavali kao nekada u srednjem veku? I da li je to zaista problem i da li je to opravdanje za nas ukoliko mi nemamo podršku državnih institucija, da mi kažemo, pa eto, to je razlog. Crkva je tu i kroz istoriju se vidi, i kada nije imala podršku državnih vlasti, crkva je i tada postojala i ispunjavala svoju misiju u ovom svetu. Crkva se zapravo bavi onim stvarima kojima se država ne bavi. Tu ne može da dođe do sukoba interesa. Znači, crkva se na drugačiji način brine za dobro ljudi nego što se to brine država. I ja mislim da u savremenom prostoru građanskog društva, koje je uređeno, koje ima svoje demokratske zakone, i tekako ima mesta za crkvu. Crkva može i treba da se pojavljuje u javnosti sa svojom rečju, ne zbog toga da bi ona zadobijala neki društveni prestiž, već iz prostog razloga što je reč crkve potrebna građanima, potrebna ljudima koji u tom društvu žive, u tom društvenom okruženju. Samo je sada pitanje onih koji rukovode crkvom i pitanje za svakog od nas koji razmišlja o svojoj hrišćanskoj ulozi i misiji pred ljudima, na koji način on pokušava da zauzme svoje mesto u javnosti. Da li mi težimo da ponovo zadobijemo političku moć i podršku države, ili pak želimo da učestvujemo slobodno, bez ikakvih potreba za takvim povezivanjem, na osnovu, znači, svoje društvene pozicije, pozicije slobodnih građana, da svedočimo svoje vrednosti onako kako to rade i drugi. Znači, svojom slobodnom građanskom inicijativom, koju nam niko u ovom društvu ne zabranjuje, da li želimo da sa tih pozicija, znači, budemo prisutni i u medijima i u javnosti i putem različitih kampanja, putem poziva. Ja mislim da je u savremenom svetu to daleko primerenija uloga za crkvu. I tako se i mnoge crkve u drugim zemljama sveta ponašaju, i ne vidim da je bilo šta tu, bilo ko smatra da je od njih, da je njihova pozicija ili uloga osujećena zbog toga. Znači, crkva je pozvana da učestvuje u javnosti. Ne mora da ima podršku ni financijsku, ni ekonomsku, ni bilo kakvu drugu, čak ni moralnu podršku države. Država je tu za sve građane, i za one koji nisu pravoslavni hrišćani, i za one koji ne žele da slušaju propovede crkve. Ali snaga same istine može da dopre do ljudi, a to zavisi od toga da li mi želimo da im se na taj način slobodno obratimo.
Da li je u zadovoljavajućoj meri Srpska pravoslavna crkva prisutna u javnosti, ili tu treba ipak raditi još intenzivnije? Evo, imate bilo na nivou države, bilo na nivou lokalnih društvenih zajednica. Kakva su iskustva? Kakve su vaše saznanje o tome, koliki udeo, koliko crkva izlazi i uključuje se u taj javni život?
Pa nikada tu ne treba biti zadovoljan. Nikada ne treba reći mi smo dovoljno uradili. Znate, crkva nije dovoljno prisutna u javnosti i odgovornost za to leži na nama. ne možemo prebacivati odgovornost na druge, ne možemo tražiti neke bolje uslove, niti neku veću podršku. Na kraju krajeva, šta znači crkva? Da li je crkva samo Sveti Arhijerejski sabor, Sveti Arhijerejski sinod? Vidimo da oni često daju i ta politička saopštenja i stavove koji se tiču čitave nacije. Sada, to je jedan način prisustva i ja mislim da je u tom smislu crkva dovoljno prisutna. Znači, zna se šta arhijereji i naše crkve misle o nekim sada važnim nacionalnim pitanjima. Oni tu vrstu svoje odgovornosti marljivo ispunjavaju i glas crkve kao jedne, kako da kažem, moralne snage u političkom smislu je prisutan. E sada, to nije sve, crkva nije tu samo zbog toga. I nisu crkva samo arhijereji. Svako od nas kada se nađe u bilo kom javnom prostoru, na bilo koji način, kada se nađemo na svom poslu, kad god je reč o vrednostima koje neko sledi, kad god mi svedočimo svoje hrišćanske vrednosti, to je prisustvo crkve u javnosti. Pogledajte sad kojim vrednostima se rukovodi ovo društvo. Koliko ovo društvo ima problema sa korupcijom, koliko ima problema sa onim teškim porocima kojima su ljudi odani, koliko je znači beznađa u narodu, koliko dezorijentisanosti, koliko pometenosti. Bolja uloga crkve bi bila kada bi se znalo, kada bi se čulo, znači kada bi se tu pružio jasan model kako da mi te svoje vrednosti ozdravimo, kako da ih stavimo na čvrste noge. Kako da mi sami sa sobom zauzmemo jedan pozitivniji stav prema životu. Stav koji će obuhvatiti ne samo naše privatne interese, nego interese drugih. I ne samo interese koje se tiču materijalne ovozemaljske dobiti, već koje se tiču čovekovog bića u celini. Znači, po meni u ovom društvu treba da postoji mnogo jasniji stav i jasnije prisustvo crkve u javnosti, a ono bi se videlo na taj način. Znači, ovo o čemu govorim nezamislivo je samo putem nekih saopštenja, proglasa ili dekreta, ali jedno, kako da kažem, odgovornije prisustvo samih hrišćana, crkve kao naroda Božjeg, svakog od nas, u svim strukturama. Jer kada mi izađemo sa liturgije, liturgija se služi nedeljom i praznikom, tada se mi pravoslavni hrišćani u crkvi okupljamo i slavimo Boga. Onog trenutka kad mi izađemo iz crkve, crkva nas sa svojim blagoslovom šalje u svet. Mi smo crkva. Mi, ljudi koji su tu okupljeni. Ono što mi posvedočimo u krugu svoje porodice, svoje rodbine, svojih prijatelja, svojih suseda, svojih kolega na poslu, to je glas i prisustvo crkve. I sada možemo da procenjujemo na različite načine, to je sada i individualno sigurno da postoje ljudi koji su pravi, istiniti svedoci hrišćanskih vrednosti. Ali isto tako je i sigurno da ih nema dovoljno. Nema ih dovoljno, jer da ih ima dovoljno, drugačije bi izgledalo naše društvo. Mnogo bi više nade bilo. Mnogo bi se češće te teme postavljale između ljudi. Mnogo bi se ljudi bi lakše nalazili utehu, imali bi mnogo više ohrabrenja. Ovako nije dovoljno i mislim da to vreme još uvek stoji pred nama.
To što ima mnogo veći broj takvih ljudi o kojima ste sada govorili nego onih koji su dobri svedoci onoga što mogu da prenesu sa liturgije i da dalje šire, jeste možda i posledica toga što su mnogobrojni izazovi danas pred savremenim čovekom. Postoje izazovi koji su pred svakim pojedincem i to su oni vekovni izazovi kojih nije bio lišeni čovek koji je živao pre ne znam 1000 godina, apsolutno ti neki izazovi na ličnom planu svakog od nas postoje nezavisno od vremena u kome se živi, ali ovo danas vreme svakog od nas pojedinačno dodatno opterećuje nekakvim novim izazovima. Postoje izazovi za širu društvenu zajednicu. Pogledajte na primjer globalizam, kapitalizam koji je zahvatio čitav svet, mnoge druge stvari koje su prisutne u savremenom društvu. Otuđeni smo jako jedni od drugih. Čovjek od čoveka je danas otuđen. Čovjek je posvećen poslu, čovjek je postao robot. Čovjek više nije svrha, on je samo sredstvo nekim možda drugim ljudima. Koji su možda najveći izazovi danas koji se postavljaju pred svakim od nas pojedinačno, a koji su odlika ovog savremenog doba u kome živimo, a koji su izazovi na tom širem društvenom planu?
Ne može se poreći da je sve to istina, da su svi ti izazovi o kojima ste sada govorili veoma ozbiljni. I ne može se poreći da je to dovoljno važna tema i da mi nju ne možemo nikako zaobići ukoliko mi želimo da govorimo na ove teme. Ali sa druge strane isto tako je važno i da smo mi rođeni u ovom vremenu. Mi smo rođeni za ovo vreme. Pogledajte to, mislim, kod pravoslavnih hrišćana svako kad posmatra svoj život kao neku vrstu poslanstva, kao neku vrstu misije. Znači, vi ste rođeni sa misijom koju treba da ispunite u ovom vremenu, u ovim okolnostima. Možda čovjek upadne u iskušenje da razmišlja da je nekada bilo lakše i bolje živjeti, da je nekada bilo manje izazova ili da su izazovi koji su ranije postojali bili za čoveka, da su mu davali bolje uslove. Pa i jeste na neki način. Znate, kako ide vreme, kako se ova civilizacija u kojoj živimo razvija, ona se razvija u nekim pravcima koje zaista dovode čoveka u duhovno neugodnu poziciju i koje mu ne daje dovoljno mogućnosti. Pomenuli ste kapitalizam, koji je jedan, još mi smo još kao mali učili dosta kritički o tom sistemu, sada vidimo i na svojoj koži neke od njegovih loših
primenjeni
strana.
Primenjeni kapitalizam, da.
Da, tačno je to što smo mi o tome učili i vidimo do kakvog tu nipodaštavanja čoveka, ljudskog rada i ljudskog dostojanstva dolazi. Dokoliko jedne socijalne nepravde koje se ne može stati na kraj. A s druge strane, jedna globalizacija koja taj sistem, taj sa duhovnog aspekta širi i čini ga sve prisutnim, neizbežnim svuda u svetu. Znači, vrednosti koje se nameću ljudima koje njima sve teže da odole, da izbegnu. Za svaki od tih izazova postoji jedan izraz koji u hrišćanskoj terminologiji važi od uvek, a to su ljudske strasti. Govorimo o izazovima današnjeg vremena, znači današnje vreme čoveka izaziva velikim brojem strasti, uvlači ga u robovanje, koje kakvim vezanostima za privremena prolazna zadovoljstva i vrednosti, gde njegov život u konačnom izgledu gubi svoj smisao. Znači, o takvim izazovima govorimo sada. Odoleti tim izazovima značilo bi osloboditi se tih uticaja, izaći na kraj i izboriti se protiv svojih strasti i dospeti do smisla. Sad ja kad govorimo o smislu, to je jako apstraktno i mnogi ljudi sad i ne znaju šta bi rekli na to, ima li smisla ili nema. Ali čovek ne može na drugačiji način naći svoj mir. Ne može osetiti da je njegov život ispunjen. Pogledajmo sada i ljude koji imaju i svoju porodicu, imaju i dovoljno materijalnih, nikada dovoljno, ali realno gledano imaju od čega da prežive, ali ne mogu da nađu svoj mir. Pogledajmo jednu te istu stvar koju neki ljudi gledaju sa dobre strane i nalaze u njoj dovoljno dobrih momenata, a drugi ljudi to ne mogu da vide. Oni pate od neke vrste negativne misli, neke vrste opsednutosti. Jako su nezadovoljni. Nezadovoljni su sobom, svojim životom, uslovima u kojima žive. Skloni su da odgovornost za sve prebacuju na druge. Skloni su da opravdavaju sebe. Pa sve to posledica tih izazova. U tom pravcu je išla naša civilizacija. To su duhovne koordinate koje su izgradili ljudi u našem okruženju, koje su nama naši preci ostavili. I sada smo mi u takvoj situaciji. Međutim, vera čoveka je jača od svih tih izazova. Ono što je u čoveku, ona snaga, duhovna snaga čoveka, može da bude jača. Isključivo ukoliko se čovek usmeri u dobrom pravcu. Čovek sam, kao ograničeno ljudsko biće svojih ograničenih sposobnosti i razuma i opažanja i rešenja koje može da donese, više nije u poziciji u savremenom svetu da mnogo nade polaže u samog sebe. Znači, nema više onoga što čovek... Prošlo je to vreme kada su ljudi verovali u napredak nauke i civilizacije, kada su verovali u svetlu budućnost, kada su bili sigurni da će se svi problemi čoveka rešiti jednostavnim tehničkim postupcima, samo mi da naučimo, samo još ovo da primenimo, samo eto da još malo razumnije uredimo naše društvo i onda će svi biti zadovoljni. Vreme takvih ideja je prošlo. Savremeni čovjek je video da izlaz ne postoji, da on sam ne može naći izlaz. Paradoksalno, upravo u tome se sastoji duhovna šansa čoveka. On se otreznio od tih neosnovanih nada i tog suludog uzdanja u sebe, u samog sebe i svoje ljudske mogućnosti. I on je sada u boljoj poziciji da se obrati Bogu, da zatraži Božju pomoć. Samo onda kada čovjek uspostavi dobar odnos sa Bogom, on može da bude kompletno biće. Današnje vreme više ne pruža čovjeku druge izlaze. I možda je u tome sada pozitivan smisao tih izazova, što mi jasno vidimo da su nam svi putevi zatvoreni. Mi nemamo kuda ni levo, ni desno, ni napred, ni nazad. Jedini put koji nam je otvoren, to je put ka Bogu. Hoćemo li mi prepoznati Božji poziv ili ćemo samo kroz maglu nešto razaznavati što ni sami baš najbolje ne razumemo, to je drugo pitanje. Ali izazov našeg vremena je taj da možemo još mnogo puta udarati glavom u zid. Vrlo brzo će ljudski rod shvatiti da nema više napretka, da više čovjek nema u kom pravcu da eksperimentiše, da više nema na osnovu čega da nameće drugima bilo kakve ideje ili bilo kakve recepte i rešenja. Kada se te ljudske, varljive ljudske nade budu potpuno ugasile, onda će jedino što bude preostalo čoveku, to će biti da odgovori na Božji poziv.
Bog i vera u Boga. A šta je danas vera za savremenog čoveka? Je li to deo tradicije i kulture, možda puko upražnjavanje običaja za neke pomodarstvo, nažalost, ili treba da bude nešto sasvim drugo? Šta je u najvećoj meri vera za savremenog čoveka?
Pa znate, ako govorimo o našoj sredini, sve smo to videli. Znači, jeste, vera je deo tradicije, vera je deo kulture, vera je i pomodarstvo i upražnjavanje običaja. Eto, u medijima se najviše i svodi na te stvari, jer kada god su neki, znam po sebi, kad god su bili neki povodi, veliki praznici,
da,
i kad god smo se pojavljivali na emisijama, na tim jutarnjim programima, uvek su jedna te ista pitanja: kakvi su običaji, kakva je tradicija. Sada ja sam nekoliko puta bio u nevolji, prvo ja nisam, postoje drugi ljudi, naučnici koji više znaju od mene, pa postoje na kraju krajeva i obične bake u crkvi koje su i nepismene, ali bolje poznaju te običaje, to šta treba sprovoditi, šta ne treba. Ali se jako malo ko se uopšte interesovao za dublji smisao vere. šta je vera iza svih tih običaja. Čovjek može da sprovodi te običaje i potpuno automatski, a da živi istim načinom života kao što žive i neznabošci, kao što žive i oni koji nikada u životu i ne pomisle na Boga. I onda u čemu se ogleda moja vera ako se ja rukovodim u životu istim onim principima kakvima se rukovodi ateisti? Da li u tome što ja sprovodim neke rituale, da li po tome što je moja moda drugačija, da li po tome što ja računam na neku tradiciju, oni na neku drugu? Sve je to nedovoljno da bi to bila vera. Znate, ja o veri razmišljam kao o vrednostima života, kao o čistoti ljudskih misli, kao o tome na koji način se mi odnosimo prema drugom. Hrišćanska pravoslavna vera, vera naše crkve, poziva nas da se mi prema drugim ljudima ophodimo Hristovom ljubavlju. Ljubavlju koja nikada ne osuđuje druge, a nikada ne opravdava sebe. I pogledajte sad, to je već jedna životna orijentacija koja se prvo očitava u našim mislima. Kako mi razmišljamo o našoj trenutnoj situaciji? Šta je nama problem? Gde mi vidimo uzroke svojih nevolja? Ko je nama kriv? Ko je nama zaslužan? Da li smo mi zahvalni Bogu na ovome što imamo? Ili ćemo mi reći, nije mi ništa dao Bog? Ta vera se očitava u rečima, u načinu na koji mi govorimo. Kada se sretnemo sa drugim čovjekom, šta mi to izgovaramo? Šta hoćemo da kažemo? O čemu mi pričamo? Vera se na kraju krajeva pokazuje u našim postupcima, u našem ponašanju. Kakva mi dela vršimo, šta smo spremni da učinimo za nekog, na koji način nama prolazi svakodnevica i koliko smo dobrih stvari učinili, a šta smo propustili da učinimo. Ja mislim da veru treba posmatrati u tome, znači u usmerenosti čovekove misli, čovekovog govora i čovekovih postupaka. To onda nije stvar, to nije stvar običaja. Znači, to je život koji se običaja ne može svesti na običaje. Običaji sami po sebi nisu loši. Oni su nekada u određenoj kulturi služili da integrišu, da okupe ljude. Da im daju, pazite, ono što čini jedan praznik. Pa i Nova godina, pa i Deda Mraz, pa i 1. maj, pa sve to imalo neke svoje običaje. Znate. I kada nema religije, pa se tu opet ljudi stvore neke običaje oko toga. A kada ima religije, ti običaji budu raskošni, jer je onda i to nešto što mi kao zajednica posvećujemo Bogu. Znači, to je nešto što je lepo, ali ne valja kada se to svede na ljušturu. Ne valja kada mi imamo spoljni oblik tih običaja koje sad automatski ponavljamo, a ispod toga stoji nešto drugo, nešto potpuno suprotno tome. I kada je tradicija u pitanju, isto tako. Ne možemo mi na veštački način prenositi nešto što su radili naši preci. Ne možemo mi imati ognjište u nekom stanu koji se nalazi u zgradi. Ne možemo mi okupljati, praviti u svojoj porodici onakvu strukturu kakvu je porodica nekada imala kada je tu živjelo po nekoliko generacija i po nekoliko desetina ljudi. Znači, forsiranje tih nekih spoljašnjih normi učinilo bi štetu. Zapravo, to bi bilo odbacivanje te tradicije. Svaka nova generacija hrišćana se drži tradicije tako što daje nove odgovore na nove pitanja koje to vreme donosi. I onda gradi nešto što je primereno tim okolnostima života. I to je način na koji predanje crkve opstaje već 20 vekova. Ne zato što ljudi žive na isti način na koji su živjeli u vreme Hrista i apostola, nego zato što u svako novo vreme oni nalaze način da iste te vrednosti primene u životu, da ih organizuju i da to dobije svoj neki, kako da kažem, društveni oblik. Pa na kraju krajeva i pomodarstvo. Pomodarstvo kao nešto što je onako da se pokaže drugima, da se, znači, odradi u javnosti. Pa ne znam, to ima možda loše konotacije, negativne konotacije kada kažete on to radi samo iz pomodarstva, ali činjenica je da je pre možda nekih 20 godina bilo u modi da se ljudi vraćaju u crkvi, da idu masovno. Mnogi ljudi su tada prvi put došli u dodir sa životom crkve i sa njenom rečju. To je bila na neki način reakcija, tada se društvo oslobodilo. Oslobodilo se jednog ideološkog ropstva i onda su ljudi prosto želeli da dođu da vide. Nije se to održalo, već danas se ne može govoriti o pomodarstvu, danas je potpuno drugačija slika crkve u javnosti, to prvo nije ništa što je zabranjeno, ništa što ima taj neki prizvuk nečega što je sad tek prvi put tu, što mi možemo da odemo da vidimo. Ne, crkva je prosto i to je jedan istorijski proces. Ugled crkve u društvu se menja. Ja znam da je ugled crkve u društvu bio veći pre 10 godina nego što je sada. Zato što ima tu razloga i kod nas u crkvi i u narodu. Znači, prvo što je narod više gubi strpljenje i sve više je... Sve manje ima poverenja u bilo šta i bilo koga. A s druge strane i crkva, kažem, ne svedoči dovoljno prave hrišćanske vrednosti, dopuštamo da se u našem životu pojavljuju različite sablazni i javnost na to reaguje ovako kako jeste. Ima ljudi koji su tu voljni da prenaglase te loše stvari na štetu i sebe i drugih. Znači, danas već nismo u poziciji da imamo masi ljudi koji iz pomodarstva idu u crkvu. Znači, kada je to bilo, u generaciji pre nas neki ljudi su se održali, neki ljudi ne, oni su prosto protutnjali, prošli su, došli, videli, okrenuli leđa, otišli. Ali jedan broj ljudi se tu i zadržao i to je i vrednost tog perioda. Što je tada taj, eto, jedan broj ljudi dobio priliku i iskoristio je. Drugi ljudi to, nažalost, nisu, ali još uvijek ima nade za svakog čoveka.
A šta je sa tim kada neko veruje samo zato što se plaši? I nije u skladu ono što on odlazi u crkvu, pitanje je da li on baš misli onako kako čini, da li usaglasi njegovo razmišljanje i njegova možda dobra dela. Šta je to, da li je to prava vera, kakva je to vera, šta bismo mogli da kažemo, kako to da okarakterišemo? Pretpostavljam da je to mali broj ljudi, ali ima verovatno i toga.
Da, vredno je pomena. Vredno je to pomenuti. Jeste, duhovni život čoveka je izuzetno bogat i on obuhvata u sebi sva moguća osjećanja kojima čovek raspolaže. Jedan od motiva zbog kojih se čovek može obratiti Bogu je i strah. Nekada ljudi prosto razmišljajući o sebi, o svom životu, o smrti, o budućnosti, o konačnoj sudbini sebe, svoje dece, pribegava veri iz straha. Mnogo veliki deo takve vere odlazi na sujeverje, zato što je strah u principu jedno osjećanje, kažu, strah nije dobar savjetnik i to je osjećanje koje nas nekako ne drži, ne dopušta nam da u svojim rukama držimo odluke koje se tiču nas i našeg života, da budemo odgovorni do kraja. Međutim, u predanju crkve postoji jedan način da mi pozitivno posmatramo taj motiv. Naime, i to može da se posmatra kao dobar razlog, kao put nekih ljudi, ne svih, ali za neke ljude je to put da se oni obrate Bogu. Naravno, niko ne može da kaže da je to savršeni motiv i da je to kraj tog puta. To je možemo razmišljati kao o nekom početnom stadijumu. Eto, to je, različiti su ljudi, različite su životne priče. Za svakog od nas se može reći da se na drugačiji način obratio Bogu. Neki ljudi su vaspitavani od detinjstva, od rođenja i onda nikada u životu nisu imali nekih velikih dilema ili sumnji. Neki su prošli kroz velike lomove, pa su se iz tih svojih problema obratili Bogu. A neki iz ovih ili onih motiva, pa eto, kod nekih ljudi je takav karakter, takva, da kažem, psihološka struktura, da su oni tu došli iz straha. I oni su tu i žive životom vere zato što se plaše Božje kazne, plaše se smrti, plaše se da im neće biti dobro. To je, da kažemo, najprimitivniji mogući oblik hrišćanske vere. To jeste hrišćanska vera. Čovjek je tu, on se iskreno obraća Bogu, ali se obraća, za ne doživljava ga kao oca, ne doživljava ga kao Boga ljubavi, već ga doživljava kao sudiju, osvetnika, nekog ko kažnjava, ko preti, i on je tu. Postoji sledeći stupanj do koga neki ljudi dođu, a to je stupanj koristi, koristoljublja. Pa neki ljudi dolaze i žive duhovnim životom iz nekog računa. Ja ću učiniti tako, ali ću dobiti nagradu. Ja ću se u ovom životu mučiti, ali ću u životu budućeg veka živjeti u blaženstvu. I onda čovjek nekako proračunato odmeri sve razloge u svom životu za i protiv, i onda se racionalno opredeli da je daleko mudrije u životu biti uz Boga nego ići protiv. I to je također nesavršen motiv. I to je motiv koji ne odgovara onoj slici Boga koju mi propovedamo. Mi propovedamo Boga koji voli čoveka, koji mu daje svoju ljubav. Tu nema mesta ni strahu, ni preračunavanju. Najsavršeniji stupanj i najčistiji motiv koji čovjek može da ima da bi živeo životom vere jeste ljubav. Činim to iz ljubavi prema Bogu. Činim to potpuno nesebično. Život vere me ispunjava. Ispunjava me radošću. I to je kod onih najčistijih savesti i kod onih najjasnije opredeljenih ljudi za veru, oni su tu sa tim motivom. Međutim, to ne znači da sada treba zatvoriti vrata i odbaciti sve one ljude koji nisu dostigli do tog savršenog stupnja. Čovek se usavršava. Čovek je danas drugačiji nego što je bio juče. I dobro je da čovek napreduje u dobrom pravcu. Crkva na taj način otvara vrata ljudima, na taj način ih poziva i čuva i neguje i brine o njima. Da čak i onog koga prepoznaje da je tu došao iz straha, prihvata kao takvog, moleći se za njega i nadajući se da će on u daljem svom duhovnom razvoju doći do nekog čistijeg, savršenijeg motiva. Da će taj čovjek koji je danas tu iz straha, kome je vera potpuno pomešana sa sujeverijom, koji veruje i u dobre stvari i u one koje su ludo verovati. Ali čak i takve treba prihvatiti kao dragocene te dobre momente. To je kao kada se traži zlato, zlatna prašina, pa se onda male čestice zlata i izdvajaju iz zemlje, iz prašine, iz zlata i čuvaju. Znači, to je takav pristup. Toliko je vredno čovekovo biće i njegova duša da se vredi boriti za njega do kraja života, moliti se za njega Bogu i pristupati mu najblaže moguće, najinkluzivnije, kako se to kaže, znači bez težnje da mu se zatvore vrata. I u tome je naša pravoslavna crkva možda među svim hrišćanskim veroispovestima najtolerantnija danas. Pravoslavlje je poznato kao jedna najtolerantnija verzija hrišćanstva koja će da prihvati svakog čoveka, nadajući se u njegov dobar put, nadajući se da ono što je danas u njemu strah, da će to jednoga dana postati ljubav prema Bogu.
Pomenuli smo sada veru iz straha, veru iz računa. Rekli smo da je najsavršenije, najbolje kada se u veru uđe iz ljubavi prema Bogu. A šta je sa tim kada se čovjek okrene veri i Bogu tražeći utehu, bežeći od realnih neprilika u koje je kao pojedinac zapao? I šta je sa situacijama kada i čitavo društvo se priklanja veri upravo tražeći nekakvu utehu i držeći se crkve i vere kao nekakve slamke spasa u teškim okolnostima? Srpska država, srpsko društvo, nažalost, je imalo u svojoj novijoj istoriji puno prilika da bude u teškim, ne samo materijalnim prilikama, nego i da bude i pod onim strašnim bombardovanjem 99. godine, i tada su se ljudi nekako okretali Bogu možda više nego u periodu pre ili posle te 99. godine.
Da, i to je bio dobar izbor. Znači, okrenuti se crkvi zato što tražimo utehu, to je dobar izbor, jer ćemo u crkvi utehu i naći. I to da crkva bude slamka spasa. Crkva nije slamka, ona je lađa spasenja. Ali ukoliko se neko obrati crkvi tražeći spas, on razmišlja u dobrom pravcu. I ukoliko je to, ukoliko je obraćanje crkvi neka vrsta bega, to i jeste način da se, da pribegnemo pod dobro okrilje. E sada, šta znači pobeći? Čovek ne može bukvalno da pobegne i svojim telom da nestane iz ovog sveta. Znači, on mora da, kakve god procesi i preokreti da se dese u njegovom umu, on mora da nastavi da živi životom koji živi. Može da promeni svoje vrednosti. I jako je dobro da čovek, znači, pribegne, pobegne od tih dosadašnjih vrednosti i prihvati vrednosti koje mu nudi crkva, ali nastavi da živi funkcionalno u svom životu, da ga to ne odvede u neku vrstu bolesti, u neku vrstu ludila, šizofrenije, da on prestane da funkcioniše u životu. Znači, u tom smislu, beg od stvarnosti nije neko rešenje. To je više poraz čoveka. Dobro je da čovek nastavi da živi sa jednim potpuno drugačijim vrednostima od onih kojima je do sada živeo, ukoliko te vrednosti nisu vodile dobrim putem. Znači, to je način zaista da se u crkvi pronađe ono za čim ljudska duša traga. Naravno, ukoliko sad i ta crkva konkretna, mi sad govorimo o crkvi, šta je crkva? Crkva je to gde čovek može da ode, ti ljudi kojima on može se obrati, ta zajednica u kojoj on može da stupi. Naravno, ja bi u pravu kad ovo pričam, crkva mora da manifestuje to o čemu mi govorimo. To mora da postoji. Ne može to da bude samo naša priča. I ljudi upravo zato i nemaju dovoljno poverenja, zbog toga što se ponekad pokazuje da je ovo samo prazna priča. Mnogo bi bilo bolje da to svedočanstvo nastane iza samog života crkve, da ono zrači, da ono postane toliko očigledno i toliko jako i prisutno u društvu, da i bez potrebe za ikakvim rečima ljudi spontano dolaze tamo i nalaze svoje mesto. Nažalost, nije tako. Nažalost, mi nekad govoreći o ovim stvarima nismo baš sigurni da li to možemo da pokažemo. Da li možemo da uzemo čoveka za ruku, da ga dovedemo i da kažemo, evo, ovo, to je to mesto. Ali, ne treba se s druge strane uzdati previše ni u ljude. Kad uđemo u crkvu, mi se suočavamo sa Bogom. Mi dolazimo u Božje prisustvo. Ne u nekom magijskom smislu. Znači, tačno je, i u pravu su ljudi koji kažu, pa Bog je svuda. Bog je u mojoj kući. Čovek može i ležići u svom krevetu, zatvorivši oči, da se nađe pred Bogom. To je tačno. Ali crkva, pravoslavni hramovi, oni su građeni, to su građevine koje su namenjene da se ljudi tu sabiraju zajedno i da slave Boga. Znači, to je ambijent u kojem čovjek dođe svesno, namenski, sa ciljem. Kada uđe, kada stane u crkvi, on, znači, on je tu došao sa tom namerom da se obrati Bogu. Kada se tu skupe i drugi ljudi zajedno sa njim, znači, ne kada ode u crkvu onako da zapali sveću i da se prekrsti, nego kada ode u crkvu u vreme službe, onda kada se i drugi vernici okupljaju, pa kada zajedno sa drugim vernicima slavi Boga, kada zajedno kaže amin, kada on svoju molitvu, svoju nevolju, svoju muku, svoju nadu, svoju radost tu donese zajedno sa životima drugih ljudi i kada je preda Bogu. To su stvari mnogo dublje i mnogo značajnije od onih površnih nezgoda koje nas sablažnjavaju. Vidite, ja svih ovih godina ni ja nisam kao dete vaspitavan, niti odrastao u crkvi, ja sam se u svojim mladim godinama obratio. I ja sam do danas, prošlo je par decenija, video mnoge zablazne i sve ono što su mi ljudi navodili kao razlog zbog čega oni ne žele da dođu u crkvu. Sve sam to ja mnogo puta video, možda i u mnogo većim količinama, ali ništa od toga meni nije bio dovoljan razlog da me odvoji od onog osjećanja koje ja imam kada stanem zajedno sa Bogom. Kada ja pred Bogom mogu da kažem, pa da, tako je, ja razumem te ljudske slabosti. Pa te ljudske slabosti su i u meni i ja sam isto takav. I to važi za sve ljude, ali mi smo se ovde okupili u svojoj slabosti, kao grešnici, okupili smo se da se obratimo Bogu. To je razlog zbog čega ljudi treba da pribegnu, treba da se obrate crkvi. I to je razlog, to je mesto gde čovek zaista treba da pribegne. I to je, opet kažem, crkva je slamka spasa, ali crkva nije slamka, crkva je lađa, crkva ima oblik, pravoslavni hramovi se i grade i ona u mističnom smislu i imaju to značenje lađe. Lađe spasenja, kao što je u vreme potopa onaj ko je uspeo da se domogne Nojeve barke jedini preživeo. Takav smisao i takvu simboliku ima i crkva danas. I to je mesto gde svi mi suočeni i opkoljeni svim izazovima savremenog trenutka i svim nevoljama od kojih bežimo, od kojih bezglavo i panično gledamo da se spasemo, to je mesto na kojem mi to spasenje realno možemo i naći.
Kako da ne ostanemo bez te lađe spasenja? Kako da ne izgubimo veru? Da li nekada su postojali vrlo jasni verski ratovi? Mnogo ratova se vodilo pod barjakom ove ili one religije. Da li sada postoje neke vrste, da tako kažem, specijalnih ratova, ako može takva terminologija da se upotrebi, specijalnih verskih ratova, ali koji su tako prikriveni da ih običan čovjek i ne primećuje, a u jednom trenutku samo shvati da se prilično udalje od svoje crkve i od svoje vere. Postoji li takvo nešto danas što nas udaljava od naše vere?
Pa pazite, postoji onaj koji od početka, od pre svih vekova vodi rat protiv crkve i protiv ljudskih duša i njihovog spasenja. Znači, svi mi ljudi smo svakodnevno u situaciji da se borimo protiv demonskih uticaja i to je sastavni deo naše vere, da budemo svesni toga da u našem duhovnom životu postoji ono što nas odvlači, ono što nas pritiska i što nas uništava. U trenutku krštenja čovek zapravo, svako ko je prisustvovao u krštenju, on može da primeti u okviru obreda krštenja kako je to ima jedan simbolički značaj stupanja u neku vrstu borbe, neku vrstu rata. Čovek time objavljuje rat đavolu. Neki ljudi se smeju, nekim ljudima je to naivno, onim ljudima koji ne shvataju ozbiljno svoj duhovni život, smatruju te priče o đavolima kao neku vrstu mitologije, kao neku vrstu bajki, nešto što ne postoji. I zaista naša zapadna civilizacija u poslednjih nekoliko vekova, humanistička civilizacija, je izgrađena na jednom potpunom previdu i nepriznavanju činjenice ljudskog greha. I uopšte te tamne strane čovekovih sposobnosti. Ta tamna strana potiče iz duhovnog sveta. Pravoslavna vera priznaje realnost borbe, nevidljive borbe ili duhovnog rata. I iza svega ovoga što mi postupamo, radimo u toku danas, stoji zapravo jedna neprestana borba za donošenje prave duhovne odluke. Da li ćemo se mi opredeliti za ili protiv Boga u ovom konkretnom slučaju, u ovoj situaciji, ovo što sad radimo. I tu postoji naš duhovni neprijatelj koji nas tu neprestano gleda kako da nas sablazni i kako da nas uvuče i kako, i to je, o tome govorimo kad govorimo o specijalnom ratu protiv vere. On je taj koji vodi specijalni rat protiv vere. Pre nekoliko dana smo proslavili praznik Svetog Arhangela Mihajla i ostalih bestelesnih sila. Sveti Arhangel Mihajlo, arhistratik, vojskovođa nebeskih sila, je onaj koji je na čelu svih anđela pobedio zle sile, pale anđele i svrgao ih sa neba. Ta borba u duhovnom svetu postoji pošto i čovek jednim delom svog bića učestvuje u duhovnom svetu, on je na poprištu te borbe u kojoj učestvuju anđelska bića na strani Boga i na strani čovekovog spasenja i demonska bića koja se trude da upropaste svet. Svaki rat protiv vere potiče odatle, potiče iz tih sfera. Kad govorimo o pravim ratovima u istoriji sveta, bilo je verskih ratova. Ako ste mislili na to, kada ste mi postavili pitanje, bilo je ratova između različitih religija. I sukobi između hrišćana, čak između različitih hrišćanskih veroispovesti koji su u prošlosti evropske civilizacije trajali vekovima, oni su i sablaznili zapadni svet. To je i razlog toga što je na kraju preovladao ateizam u zapadnoj civilizaciji. Zbog toga što su ljudi bili sablažnjeni vekovnim ratovima između hrišćana, što su hrišćani zloupotrebljavali Božje ime u korist nasilja, sukobljavanja protiv drugih. Kada dolazi do sukobljavanja i do ratova između ljudi? Jedan sveti otac je izrekao vrlo precizne reči na tu temu. On je rekao, onaj ko je u miru sa ljudima, taj vodi rat protiv đavola, da bi sačuvao svoj mir sa ljudima. A onaj ko je u ratu sa ljudima, taj je sklopio mir sa đavolom. Znači, drugim rečima, ne može se hrišćanskom verom i pričom o hrišćanskoj ljubavi opravdati nikakvo nasilje u ovom svetu, nikakav sukob, čak ni bilo kakva svađa i rasprava između pojedinaca, a kamoli ratovi i sukobi između naroda. Do tih ratova je dolazilo zato što su te crkve koje su učestvovale u tim ratovima u pojedinim istorijskim trenucima bile potpuno izgubili svoju orijentaciju i oni su se odale borbi za političku moć. I one su i bile u tom periodu mračnog srednjeg veka zaista svetske sile. Rimokatolička crkva, protestantska reformacija u različitim evropskim zemljama, kraljevi koji su se trudili da se suprotstave uticaju rimokatoličke crkve, pa da oni sami stanu na čelo svojih crkava, pa je uglavnom na tu temu oko crkava i oko vere i dolazilo do ubijanja ljudi i do ratova. Vidite, njima nije bilo stalo šta čovjek zaista u dubini duše veruje. Njima je bilo stalo na koju stranu će čovjek da stane, u čijime će da se bori. I dan danas kada razmišljamo o veri, bitno je na osnovu čega mi procenjujemo. Da li je nama važan broj ljudi, da li su nama važne mase, da li je važno šta čovjek kaže, gde se potpiše. Jer je nama važno šta on nosi u svojoj duši, šta se vidi u njegovom srcu. Naravno, ove druge unutrašnje vrednosti su jedine koje mogu da okvalifikuju veru čoveka. Ono jedino što je vredno, jer to je ono jedino što on ima, što će ostati u večnosti. A ono šta je on u privremenim, ovozemaljskim, svetskim sukobima, to vam je kao ova stranačka politika u našoj državi i u drugim državama. Znači, zaista ljudi imaju sad neke konkretne ideje, planove, hoće da učine ovako, neki drugi ljudi hoće drugačije, dolazi do sukoba, nekad su ti sukobi razumni argumentima, nekada silom, nekada dođe i do rata. Ali ako mi u ime Boga i u ime vere vodimo taj rat i ukoliko mi Božjim imenom opravdavamo nasilje koje činimo, mi smo onda na taj način učinili veliko zlo. Ne samo to ubijanje, nego i sablazan, nego i to što će neko gledajući takvo naše postupanje zauvek da okrene leđa veri. I kada gledamo proces razvoja zapadne evropske, evroameričke civilizacije, mi vidimo da su današnje generacije i nekoliko generacija pre nas pretežno ateističke. To je zbog toga, to je taj istorijski proces. To je reakcija naroda, reakcija ljudi, građana sveta, tog dela sveta. Ne protiv Boga, nego protiv lažnih predstava o Bogu koje su nametane u ime različitih crkava. I dan danas, kada ateisti izlažu svoje argumentacije, velika većina ateista će reći, ja nemam ništa protiv Isusa, protiv Boga. Ja Isusa volim, poštujem, ali ja ne mogu da prihvatim crkve. Te crkve su činile mnogo sablazni u prošlosti. Te crkve i danas čine neke stvari koje su neprimerene. To je njegov argument i sada možemo se prepirati, možemo mi braniti pozicije crkve, ali s druge strane možemo osjetiti i neku vrstu odgovornosti za sve ovo.
I za takav njihov sud. A koliko se kroz masovnu kulturu, kroz širenje umetnosti šire neke vrednosti koje su na štetu naše vere, koliko prihvatamo možda neke vrednosti koje ne pripadaju pravoslavlju. Mislim na muziku, mislim na filmove. Svi smo sada jedno veliko globalno selo. Sve ono što je dostupno, ne znam, ljudima u Indiji, Kini, Americi, gde god na svetu, dostupno je i ovde nama. Tanjir na kome imamo duhovnu hranu je pretrpan različitim stvarima koje su ponekad vrlo primamljive, a mi nismo ni svesni pri tom šta tačno konzumiramo i kuda nas to vodi.
Pa jeste, ali to je, sad tu postoji forma, a postoji i suština. Nema nikakvih problema u tome da mi prihvatimo formu ukoliko se mi držimo dobre suštine. Ali ja sad, kad ovo govorim, to izgleda jednostavno. U stvarnom životu je to dosta pomešano, maglovito i mi zapravo i ne znamo o čemu pričamo. Sveti vladika Nikola je na jednom mestu vrlo lepo rekao da, kad je u pitanju zapadna civilizacija, treba prihvatati njihovu tehniku i nauku, jer je ona nastala na dobro čoveka. Ali ne treba prihvatiti veru i duh zapada. Zato što su oni nastali iz odbacivanja Hrista i hrišćanstva. Moguće je, dakle, prihvatiti sve te vrednosti koje se nama putem globalizacije nameću, a da sačuvamo dobru duhovnu poziciju, ukoliko je imamo, koliko znamo šta je on. Znači, ne može, čak nije ni dobro biti sad onako isključiv prema svim vrednostima civilizacije. I pitanje je gde je tu naći granicu. Mnoge stvari je moguće raditi što radi i drugi ljudi, ali na pravoslavni način. Znate, šta je sad to pravoslavno? Pa sad to može da se postavi na različitim nivoima. Može da se pojednostavi. Može da se posmatra, znači, čovjek koji ima čisto srce, čistu misao, on može da koristi, da upražnjava mnoge stvari, ali na drugačiji način nego što to ljude radi, što to rade ljudi sa lošim namjerama i sa negativnim mislima. Nije uvek svuda tako jasno da se kroz kulturne, umetničke, naučne i druge vrednosti očitavaju i duhovne vrednosti. Znate, drugačije je bilo kada bi neko sada nama propovedao nešto što je direktno suprotno pravoslavnim hrišćanskim vrednostima. Kada bi neko došao i počeo da nas poučava, slušajte, za sve probleme u svom životu krivite one koji su oko vas, druge. Vi ste uvek u pravu. Uvek sebe opravdavajte. Budite, mrzite druge, budite hladni prema njima. Nemojte nikad ni sa kim ništa da se dogovarate. Sukobljavajte se sa svima. E, to bi onda bila direktna suprotnost duhovnim vrednostima hrišćanstva. Koliko ja vidim, ni ova naša civilizacija ipak ne zahteva baš to. Oni imaju neku vrstu modifikacije negde gde su izgubili hrišćanske momente, ali gde opet taj zapadni humanizam, to je opet neka vrsta vere u čoveka. Znate. Doduše, u čoveka koji je stavljen, kako je govorio otac Justin, čovek stavljen na mesto Boga. Znači, najgora vrsta idolopoklonstva, gde se čoveku u ruke daje neograničena moć. Posledice toga smo videli u silnim ratovima, kataklizmama i genocidima u 20. veku, kada je taj čovek zaista i dobio neograničenu moć da sprovodi svoje ideje nad drugim ljudima. Međutim, ukoliko mi zaista svoju hrišćansku, biblijsku, novozavetnu viziju čoveku, ukoliko mi imamo snage da u sebi sačuvamo i da stanemo na svoje dve noge i da svojim životom posvedočimo, nema te sile u svetu koja je jača od naše vere. Ne treba se plašiti, biti paranoičan ili upadati u ta neka mračna raspoloženja. Tačno je da mi živimo možda u poslednjim vremenima. I tačno je da su iskušenja oko nas velika i da ih je teško savladiti i teško odoleti. Ali ne znači i da su ona jača od naše vere. Kada se čovjek drži Boga, kada se čovjek moli Bogu, kada se čovjek pričesti u crkvi, ne postoji ništa što je oko njega što može da ga odvuče. Ukoliko on sam svojom voljom ne prihvati te neke drugačije vrednosti. Znači, ne treba biti malodušan i predavati se, plašiti u tim borbama, jer to je isto na neki način manifestacija našeg maloverja. Snaga naše vere, našeg uzdanja u Boga će rešiti sve probleme i ništa što nama servira svetska civilizacija putem globalizacije, pluralizma, vrednosti, ništa ne može da bude toliko izazovno i toliko jače što može da pokoleba ili da dovede u dilemu jednog jednostavnog Hristovog vernika, čistog srca, koji ima jasne stavove o svojoj veri. Znači, to je put rešenja, to je ono ka čemu mi treba da težimo. Ne da mi dobijemo sve odgovore na sva komplikovana pitanja koje smo smislili, već da uredimo svoj život na jednostavan način, da uredimo svoj život prema Bogu, prema drugim ljudima, našim bližnjima koji su oko nas, našim ukućenima sa kojima mi živimo, ljudima sa kojima dolazimo u dodir, sa prirodom, s načinom na koji čuvamo našu životnu sredinu, svet oko sebe, znači to svoje zdravlje, svoje duhovno raspoloženje, svoju pozitivnu misao. Znači, mi govorimo o tome, to su kategorije u kojima se utvrđuje naša vera. Čovjek koji na tom planu postavi stvari na svoje mesto, on može da živi u mnogo opasnijim civilizacijama nego što je naša i da bude zaštićen i sačuvan Božijom blagodeću. Onaj pak koji pokušava sam sebe da štiti i sam da nadmudri sva ta iskušenja i sva ta lukavstva ovoga veka, vrlo brzo će i sam postati deo svega toga.
Evo, na neki način ste i odgovorili na pitanje koje je trebalo da usledi, a koje sam ostavila za kraj. Kako se odupreti svim iskušenjima koja su pred nama? Molimo se svakog dana, evo, vedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Kako da se sačuvamo, kako da se odupremo svim iskušenjima koja su oko nas i koja su pred nama?
Pa eto, to je upravo najbolji način. Pravoslavni hrišćani svakog dana izgovaraju molitvu Oče naš. I tu se javljaju reči, ne uvedene su iskušenje, no izbavi nas od zloga. Ukoliko čovjek bude sve svoje uzdanje, svu svoju nadu stavio u te reči koje inače izgovara, ukoliko ne bude mislio da će on sam doći do rešenja, da će on sam napraviti plan zaštite ili bekstva ili načina kako da izađe na kraj, da bude dovoljno pametan, da napravi dovoljno efikasan plan i da ga mudro sprovede, ukoliko svoj život položi u ruke Bogu, onda će biti sačuvan od iskušenja. Bog će čuti njegove reči. I to je razlog zbog čega se mi obraćamo crkvi. To je razlog zbog čega se mi držimo naše vere. Tačno je da postoje mnoge sablazni. Tačno je da postoje mnogi razlozi koji nas zbunjuju i plaše i unesrećuju. Tačno je da mnogi našu veru svode na neke besmislene običaje, tradiciju, pomodarstvo i sujeverje. Ali sve su to stvari koje nisu dovoljno važne. Sve su to stvari koje možemo, preko kojih možemo preći da bismo došli do ovoga što je u našem životu najvažnije. Da sačuvamo svoje duše, jer nema ništa u ovom svetu što je vredno, koliko je vredna jedna čovekova duša. Bilo da se radi o nama samima ili o našoj deci.
Gospodine Živkoviću, ja vam zahvaljujem na razgovoru. Poštovani slušalci, gost emisije O pravoslavlju verujem bio je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Tebe
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.